Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу, вітаю всіх слухачів Радіо Марія. Максим Приступа в студії, як завжди, по понеділках о цій порі ми розпочинаємо програму «За Христи». Я ведучий Максим Приступа, радий бути з вами. Дорогі друзі, сьогодні гостем нашого ефіру буде отець Корнилій Яремак, місіонер чину Святого Василя Великого. Вітаю отця, слава Ісусу Христу, отець прямо зі Львова зараз. Вітаю, отче.
Слава Ісусу Христу, сердечно слава. Вітаю вас і всіх слухачів Радіо Марія.
Знаєте, друзі, я так хотів би розпочати сьогоднішню нашу програму з таких коротесеньких роздумів. От церква як формація, церква як устрій, ось з кого вона складається? Ну, звісно, що з людей. Але в часі свого формування церква породила одне із найкращих своїх дітищ, так би хотів би сказати, саме чернецтво, його формація або його обов'язок ми бачимо через століття проходить і який великий вклад воно вносить. Сьогодні ми в темою нашої програми саме буде чернецтво, більш конкретніше, як ви зрозуміли, якщо в нас монах чину Святого Василя Великого, то ми поговоримо саме про цей орден. А точніше, цього року, власне, цей орден має кілька ювілеїв. Один із найвеличніших – це 400-ліття. От саме про цю дату і не тільки. Ми поговоримо з отцем Корнилієм. Рік насичений, надто був насичений, зокрема, в Українській греко-католицькій церкві, тому що багато було пов'язаних різних акцій із цією датою. Отець, відразу скеруюся до вас із запитанням. От коли ми говоримо про ювілей 400-ліття Василянського чину, то тут, розуміється, не одна подія. Тож про ці три дати – 400 років, 380 і 150 років. Про що вони говорять нам сьогодні у цей ювілейний рік?
Завжди, коли ми говоримо про ювілеї, то не тільки згадуємо про минуле, а маємо дивитися і на майбутнє. Тому що оцінюючи все те, що було зроблено, плануємо, що означає проповідувати слово, як проповідувати слово Боже, як приходити до людей, як їм дарувати спасіння відповідно до заповіту Христового. І тепер для того, щоб мати силу і черпати її звідкись, ми дивимося, що ми не перші взагалі-то на цій землі і в цій праці. Вже протягом 400 років оці василіяни як чин працюють. Чим цікавий василіянський чин в Українській греко-католицькій церкві, бачите, протягом довгих років і століть він був єдиним чином. Майже 300 років більше чинів і сромаджень не було. Якщо в Західній церкві вони постійно розквітали і множилися, то у нашій греко-католицькій церкві це був єдиний чин, і тільки після так званої Добромльської реформи 1882 року оці василіяни спонукали створення нових чинів, також запрошували, так появилися в Українській греко-католицькій церкві східні відки римокатолицьких чинів, наприклад, оці редемтористи. Але 400 років Василянського чину – це не те, що от 400 років тому він почав існувати. Правда, він почав існувати як чин, але Василіяни, вони були і до цього часу. Чим цікавий цей Василянський чин і що сталося 400 років тому? Насправді, ім'я від святого Василія Великого, який жив від 329 до 379 року у Кападокії, це тепер центральна Туреччина. І він є один з найвизначніших отців церкви. Насамперед, великий богослов, але також і зачинатель так званого спільнотного або кіновійного чернечого життя. Коли охрестився вже досить дорослому віці, під впливом своєї старшої сестри вирішив посвятити своє життя Богові. І а як було посвятити? Він поїхав дивитися, як інші люди посвячували. Тому що ще зовсім недавно найбільшим свідченням істини Христової віри була смерть за Христа. Але від 313 року більше таких випадків не було. І з'явилися різні люди, які хотіли пожертвувати своє життя для Христа іншим способом. Насамперед, це масово з'являлися різні пустельники, які часом і в спільноти вже об'єднувалися. І тепер оцей молодий Василій, якому було 30 років, він поїхав від пустелі до пустелі, від однієї спільноти до іншої, подивитися, як же ж то вони наслідують Христа і як для Христа жертвують. І в нього з'явився певний дисонанс. Чи добре такий спосіб піти далеко від великих міст і взагалі поселень, щоб заглибитися у роздуми над Євангелієм і роздуми про вічне життя? А як ті люди, які живуть далі в містах? І тому Василій Великий зробив такий висновок: не можеш повністю на пустелі виконати заповіт Христа любити ближнього. Немає ближнього, якому ти міг би допомогти. Немає кого простити, якщо тобі щось зробить погане. Немає можливості такої. І тому він зі своїм товаришем Григорієм, якого називають також Григорій Назіянський, вони почали створювати іншу спільноту. Значить, ті люди, які пожертвували своє життя для Христа, але вони живуть подібно, як у великій єдиній родині. Образом для святого Василія Великого був власне оцей образ першої християнської спільноти, яка мала все спільне. Вони не були в злиднях, тому що вони вміли ділитися, як це описано в Діяннях. І, власне, під таким оглядом такого виду монашество прийшло також в Україну. Можна сказати, що більшість ченців і черниць, які живуть в Україні, вони, власне, живуть тим способом, основоположником якого є святий Василій Великий. А цікаво, що у зустрічі із західною цивілізацією, тобто та, що ми називаємо тепер Римо-католицька церква, де були різні ордени, згромадження, конгрегації, постало питання: ну добре, а цих зі сходу монахів як називати? Угу. Ну, вони сказали: ми монахи. Ну, але як вас назвати? Монахи. Добре. Хто ваш засновник? Каже, ну, в нас отець наш Василій Великий. Ага, то значить, ви по засновнику Василіяни. І так Василіяни самі себе так не називали, але спочатку в державних різноманітних інституціях Західної Європи, а пізніше і в папській канцелярії, і в церковних інституціях монахів зі Сходу почали називати, власне, Василіянами. І отець, назва залишилася і в Україні.
Якщо порівнювати, правда, східне чернецтво, от, власне, інститут східного чернецтва, його устрій, от те, що сьогодні є, наприклад, в православній церкві, це без критики, але те, що чим воно є, наприклад, я так розумію, що чернецтво от греко-католицької церкви, так ще до унії, до об'єднання із Римською церквою, воно мало подібний устрій, і, власне, ця реформа, про яку ми сьогодні говоримо, вона саме вбирає в себе, так, перереорганізацію так звану.
Питання є ось у чому, що чернецтво у Східній церкві, воно не мало такого виразного визначення харизми окремого uh-huh. монастиря чи чину. Значить, вони приймали тих людей і дивилися, якщо в монастирі, чим у монастирі міг займатися, тим займався. Хто вмів переписувати книжки, переписував, хто вмів молитися, молився, хто працював на полі. І завжди з'являлися якісь нові харизми, але такої, наприклад, харизми, як бувало у Західній церкві, наприклад, що згромадження створено спеціально для провадження лікарень. Ну, такого, звичайно, на Сході не було. Гірша справа з Україною, тому що в Україні не було дуже чіткої державної організації після цієї татарської навали. І тому не було порядку, було дуже багато дрібних монастирів, але багато ченців, яким, наприклад, не подобалося жити в одному монастирі, вони переходили до іншого. І так дуже багато було таких мандруючих ченців, які тільки на осінь і на зиму приставали до якогось монастиря. Їх було сотні на Україні, в Білорусі. Ну і тут була проблема також із дисципліною. Коли святий Йосафат, який з дому називався Іван Концевич, прийшов до монастиря, він застав, власне, такий час, такий стан, але він багато молився, і в літургійних книжках він знаходив багато відповідей на спосіб монашого життя. А потім, значить, цей у Володимирі Волинському, а до монастиря вступив у Вільнюсі, бо це була величезна держава від Литви і аж майже до Чорного моря. Незабаром також туди вступив інший Іван на прізвище Руцький, який пізніше став митрополитом. І цей Іван Руцький вболівав над долею нашої церкви, і він такий створив план, що означає відродження церкви і народу. Як це відродження має настати? Звичайно, єпископів на у Східній церкві обирають із ченців, з монахів. І треба, якщо ми хочемо, щоб були освічені єпископи, керівники народу, провідники, то значить треба, щоб всі були монахи освічені. Тоді, кого би не вибрали, все одно опиниться освічений монах на єпископському престолі. А він вже подбає про освіту священників, про просвіту народу. Таким чином, реформа монашого життя, вона мала далекоглядний план. Не тільки реформа задля реформи Чернецьва, реформа задля відродження всього народу і всієї церкви. Ну і там вони ще дуже сильно переживали за єднання церкви, щоб не було різне цей нещасний розкол, велика трагедія для церкви, яка сталася в 1054 році, не припинялися постійно спроби знову поєднатися. Остання така велика спроба була у 1439 році у Флоренції, на Флорентійській унії. І єпископи нашої церкви, коли в 1595-6 роках підписували унію, тобто єднання з Римською церквою, то вони не думали, що творять щось нове, а відновлюють, власне, оці попередні змагання, багаторазові, багаторічні, для єдності церкви. І тепер оце монахи мали стати в основі відродження всієї церкви на цих теренах. І тому в 1617 році така реформа була розпочатка, і, власне, 400-ліття цієї реформи ми тепер святкуємо.
Угу. Отець, ви згадували про те на початку, що як західні в церкві питали, от хто ви, до кого ви належите, хто вас засновник, ви казали за Василя Великого. Наприклад, зараз, коли православного монаха запитаєш, вони скажуть, що наш родоначальник є, наприклад, святий Антоній Пустельник, так? А живемо ми там за яким? За студицьким, здається, уставом, так? Православні ченці ведуть. То чи можна їх назвати, наприклад, студитами? Це таке, може, питання трошки в сторону, але на фоні нашої розмови.
Ну, питання воно завжди є дискусійне. Насправді, отець Теодор Студит, він є один з великих святих і, власне, реформаторів Чернецтва на Сході, який жив у 8 столітті. Але, насправді, нічого нового до ідей святого Василія не додав, тільки впорядкував. Там в його уставі там приписано, коли треба вставати, куди треба йти, де їдальня, скільки треба молитися. Бо Василій Великий таких точних приписів немає. Він більше подає ідеї. Значить, коли ми маємо правила святого Василія Великого, їх є коротших правил 313 і широких 55, насправді це питання і відповіді. Монахи мали проблеми, які вирішували, щоб їх вирішити, зверталися до свого засновника і свого, скажімо так, патріарха. А Теодор Студит, він керував величезним монастирем, був на чолі величезного монастиря в центрі Константинополя, і там треба було більше порядку. І цей устав монастиря Студіон, який пізніше ще переробляли, він настільки був добрий, що інші монастирі його також переймали, і іншого просто уставу не було. Так що можемо сказати, що він впорядкував устав відповідно до правил святого Василія Великого, і тому всі ми трохи студити, трохи василіяни, ченці східного східної церкви. Тільки пізніше, щоб розрізняти більше між окремими інституціями всередині греко-католицької церкви, то в нас є тепер і оці студити, і оці васильяни. Також на...
А якщо їх порівнювати, отче, якщо їх порівнювати, от в служінні, в харизмі самій, вже зараз чітко поділені харизматичні якби обов'язки, я так розумію, і в васильянському чині, і в студійському чині, то якщо їх порівнювати, якісь спільні залишилися ще якісь ідеї, я не знаю, чи можливо різні якісь ідеї, назвали би кілька?
Та чернецтво на Сході, воно дуже специфічне. І насправді, навіть якщо називається інакше, то харизма є, скажімо так, майже однакова. І це питання деяких відмінностей у внутрішній дисципліні і в літургійному житті. Тому що все ж таки студити, вони пізніше створені, і їхнім завданням було відродити, чи, скажімо так, наново запровадити оці суворі правила молитовного життя монастирів, які віддалені від центрів великих міст. А васильяни протягом багатьох століть, вони все ж таки йшли із місіями до народу. Значить, відразу після реформи 1617 року перше, чим займалися васильяни, це освіта і місії для народу. Але, наприклад, якщо добре так проаналізувати, то ми побачимо, ми йдемо приблизно все чернецтво Східної Церкви, так досить паралельно між собою воно діє, йде. І я би не став називати якісь окремі і дуже відмінні харизми від одної спільноти до іншої.
Дуже мудро. Отець, наступна дата – 380 років. З чим вона пов'язана?
380 років блаженної кончини головного ініціатора реформи Василянського чину, слуги Божого, митрополита Йосифа Веляміна Руського. Значить, він був після унії третій митрополит і один з найбільших реформаторів церкви. Значить, плодів своєї реформи він так багато вже не побачив, але насправді заклав міцну основу. Міцну основу заклав. І, скажімо так, протягом століть ми не зовсім звертаємо увагу на тих осіб, які переродили український народ і які дуже серйозно вплинули на його розвиток, на його просвіту і на пошук, скажімо так, тотожності нашого народу. Наприклад, дуже відомий з православної церкви – це митрополит Петро Могила, який приблизно жив трошки пізніше від Йосифа Руцького. Але насправді важко тепер оцінити вагу одного чи іншого, але Йосиф Руцький, він став одним з найбільших організаторів і реформаторів. І тому замало ми про нього знаємо. 380 років від його кончини, від блаженної кончини, він помер у монастирі в Дермані. Насправді може бути для нас такою заохотою більше провчати історію, яка, як відомо, є вчителькою життя. Але дивіться, одного разу я розповідав про оці ідеї Йосифа Велямина Руцького. Велямин – це його прізвище, а Руцький – це так якби друге прізвище шляхетне. Я говорив, як він думав про просвіту всього народу. Перше – це ченці вчені, єпископи, організації семінарій, просвічене духовенство, а далі просвіта народу. І це я говорив в одному товаристві, і вони кажуть, коли така програма була, я кажу, вже 400 років тому. Вони кажуть, мені тут були різні інтелігенція львівська каже, вони ще 400 років тому так думали. Я кажу так, це програма 400-літньої давності. Але наскільки вона актуальна сьогодні? Бо сьогодні ми живемо в такому суспільстві, в якому без просвіти народу нічого не можна зробити. Але просвіта – то одне, просвіта – це не просто навчання, не освіта – Потрібно, щоб люди мали оцю внутрішню впевненість, а без релігійної, без розуміння релігійної тотожності, внутрішньої впевненості ніколи не, ми не зможемо осягнути. І тому дуже важливо, вивчаючи постать митрополита Руцького, ми можемо для себе знайти дуже серйозні відповіді на теперішні нагальні проблеми і питання в нашому суспільстві. Це така друга дата.
Так, і третя дата, не менш важлива, це також 150 років, я так розумію, з дня канонізації.
З дня канонізації, тому що Україна потрапила в дуже важку обстановку, ситуацію, бо там відразу десь незабаром після проголошення блаженним святого Йосифата, його проголосили 20 років після мученичої смерті. В 1623 році він був замучений у Витебську, тепер це Білорусь, а вже в 1643 році його проголосили блаженним. А ще через 5 років розпочалася війна, і тоді ціла низка воєн, завоювань і руйнації української церкви і українського народу.
А як так випадає, що тому його останки, його тіло опиняються аж в самому центральному храмі нашої церкви?
І тому він дуже гарно, скажімо так, відображає, його життя відображає всю долю, не тільки української, взагалі Вселенської церкви. Бачите, якщо ми добре задумаємося, то ми відкриємо дуже цікаву закономірність. Хоча світ на католицьку церкву постійно нарікає, але насправді католицька церква на сьогодні є найбільше переслідувана церковна інституція. І так, цей святий Йосифат, його переслідували, поки він жив, його вбили, ну, але потім проголосили блаженним, і якийсь час його мощі знаходилися в Полоцьку, в катедрі, в якій він служив. Але вже через трошки більше як 50 років тут почалася московська інвазія, і цар Петро І, коли приїхав до Полоцька, то він там замучив кількох Василіян. Власне, для того вони переслідували Йосифата після смерті. Московська держава переслідувала святого Йосифата після смерті. І для того, щоб подалі від Росії були мощі, ці мощі перевезли до Білої Підляської, це тепер Польща. І там вони зберігалися в монастирі, спеціально для того було створено таке невеличке згромадження сестер святого Йосифата. Але потім почалися поділи Польщі, і ці мощі були замуровані в стіні. Мощі були замуровані в стіні, і довший час вони були там. Один з паламарів, який бачив, де вони були замуровані, під на смертному одрі признався, і коли їх віднайшли, та явно вивезли до Відня. І в Відні, в українській церкві святої Варвари, ці мощі були до 1945 року, коли знову радянські війська захопили Відень. І тоді мощі були перевезені їх вантажівкою, посипаною вугіллям, перевезли на американську зону окупації, і тоді таємно доставили до Риму, і таємно вони були там складені, а Ватиканський Другий собор, він відкрив нове дихання для церкви і відкрив нові екуменічні перспективи. А гаслом святого Йосифата було, щоб усі були одне. Щоб усі були одно. І тоді вже проминули оці страшна напруга між Заходом і Радянським Союзом, і під час Другого Ватиканського собору мощі були урочисто внесені і встановлені в соборі Святого Петра в Ватиканській базиліці як знак перспективи церкви. Щоб усі були одне, то оце дуже важливо. Ну і тепер ми якраз 150 років святкуємо з дня канонізації, якраз в той час були віднайдені мощі і тоді перевезені до Відня. А святий Йосифат є знаковим святим не тільки для українців, білорусів чи литовців, він відомий у цілій церкві. Не всі, наприклад, в Америці чи в Африці розуміють, де то Україна і які там були перипетії, але всі знають, яким гаслом він керувався і які були його економічні змагання. І тому такі дати в нас цього року ми відзначаємо. Один з найбільших Василіян, то, власне, святий священомученик Йосифат.
Ну, я зараз думаю, доречно було б вже долучити наших слухачів до нашої розмови. Отже, тож, друзі, якщо вам цікава сьогоднішня тема, а вона є надто актуальною, принаймні, от, власне, в ці дні, в цей рік навіть, так скажу, то можете задзвонити, зателефонувати до нас, поспілкуватися з справжнім Василіанином, отцем Корнилієм. Наші номера телефону 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650 1860 та 093-272-07-45. Очікуємо на дзвінки. Отець, перейдемо вже більш до такої історичної позиції щодо України, наприклад. От, про роль ордену в історії Української греко-католицької церкви, в історії, можливо, також устрою української ідеї, української нації. І яким чин був у часи переслідувань, от коли, власне, була заборонена греко-католицька церква на території України, тодішнього Радянського Союзу, так?
Ну, про це можна говорити дуже довго. Значить, історики, навіть ті, які належать до альтернативної історичної думки, вони визнають, що Василіяни були, пишуть так, квінтесенцією унії. Вони не були авторами єднання, але вони перший плід єднання між Східною і Західною церквою, і вони були завжди насторожі цього єднання, тому завжди, коли хотіли знищити церкву, або, наприклад, применшити роль українського народу, то дуже часто переслідували саме і Василіян. Тому, звичайно, що ми жили в таких часах, коли не можна було пропонувати когось для проголошення святими, але дуже багато віддали свою віру за єдність церкви і за Христове Євангеліє. Треба знати, що дуже багато Василіян постраждало після третього поділу Польщі, і коли більшість Василіянських монастирів і отців Василіян, вони опинилися під владою Російської імперії. Значить, те, що ми тепер маємо в Галичині, це маленька частина того чину, який розвивався у 17-му і 18-му столітті, а знищення його дефінітивне розпочалося в 1793-му і закінчилося в 1831-му році. В Росії там багато було заслано людей, багато було закрито по монастирях, так що Василіяни дуже сильно постраждали. Це сотні монастирів були закриті, і більше як 1000 ченців Василіян не змогли далі продовжувати своє життя і своє покликання.
Як відбувалася формація, отже, в цей час, в часи переслідування, це так звана катакомбна церква? Як це все відбувалося?
Тепер ми переходимо до катакомбної церкви. Бачите, оці Василіяни завжди були там, де були українці, тому вони мають тепер свої провінції в Аргентині, Бразилії, Сполучених Штатах Америки і Канаді. Туди їхала велика діаспора, значить, багато людей їхали заробляти в кінці 19-го, початку 20-го століття. А в цих теренах, які були приєднані до Радянського Союзу, очевидно, що всі Василіянські монастирі були закриті, як і більшість взагалі монастирів, особливо католицьких. Більшість отців Василіян, особливо священників, отримали або ув'язнення, різні терміни ув'язнення, або заслання, але дехто загинув на засланні, але деякі повернулися. І от тепер вони були свідомі того, що вони один раз, посвятившися Богові, вони не можуть відступитися від цього. Вони були свідомі, хоча Радянський Союз дуже серйозно розвивався і мав таку велику потугу, вони були свідомі, що це ненадовго. І тому вже від початку 60-х років розпочинають такі різні заходи для того, щоб прилучити нових кандидатів для до Василянського чину. Виявляється, що у підпіллі діяв новіціат і семінарія. значить, професори, які закінчили високі студії ще до війни, вони, хтось повернувся до Галичини, хтось на межі з Галичиною. І, звичайно, що ті, які проходили новіціят, вони не могли жити в якомусь окремому монастирі, але вони постійно спілкувалися, відвідували регулярно магістра новиків, мали регулярні реколекції на підпільно, часто їх переслідували за це, то КГБ постійно шукало, де вони можуть збиратися. Так само і семінари, кілька років, наприклад, навіть до 10 років вони мали так сесії, подібно, як тепер мають ті, які навчаються заочним способом в наших університетах. Вони приїжджали, мали визначені квартири, і, наприклад, протягом 4-5 днів вони мали реколекції або начитку лекцій. Потім вони це все вивчали, були також іспити. Так що Василянський чин розвивався в підпіллі. Ну, звичайно, що це не було таке розвиток, як у регулярних умовах, але були свідомі, що один раз покликані, повинні для Христа працювати і в таких умовах, навіть якщо немає нормального способу проповідування Слова Божого. Розповідають різні, там ставалися випадки, розповідають про двоюрідного брата блаженного Віталія Байрака. Блажений Віталій Байрак був Дрогобицький ігумен, він замучений у 1946 році, і Святіший Отець Іван Павло ІІ проголосив його блаженним разом з іншими 27 червня 2001 року. А ось його двоюрідний брат, він був у Сибіру, повернувся і тут діяв як священник, і коли його викликали, звичайно, КГБ викликало на різні розмови, то вони трохи вміли і жартувати навіть в таких обставинах. Каже до нього слідчий, говорять, як вони там казали, громадянина чи як?
Товариш.
Говорять, що ти... Ні, товариш, то були не... вони товариш між собою. А оці то були інакше. Кажуть, що ви хочете тут у Львові чи на Львівщині відкривати якусь греко-католицьку церкви відкривати, збирати людей і відкривати церкви. Він каже, голубчику, та де ж я можу церкви відкривати? Я собі по хатах не даю ради. А як я буду в церкви? Ну і так, вони працювали. Часто переслідувані, часто в ув'язненні. Але більше як 100 отців Василіан Галицької, вона так називалася тоді, більше як 100 отців Галицької провінції вийшли з-під пілля, щоб розпочати знову діяльність, коли Україна стала незалежною.
Це вже в часі незалежності, чи тоді, коли оце славний вихід був з-під пілля у 89-му?
Скажімо, у 89-му році, то найбільше. Значить, монахи, вони не стоять переважно на чолі великих звершень. Вони працюють тихо, спокійно, послідовно, тривало і терпеливо. Знаєте, деякі з наших вони були. Наприклад, варто згадати отця Антонія Масюка, який розпочав, один з перших розпочав прилюдні богослуження. Спочатку це було під костелом Святого Михаїла Кармелітів, де тепер у Львові є отці студити, а потім під церквою Андрія, де тепер отці Василіани, і був біля витоків того передачі собору Святого Юра законним власником Української греко-католицької церкви. Але зазвичай ці василяни, вони працювали тихо, але терпеливо і з поглядом на майбутнє. Тепер всі ті інші деталі, як була організована провінція, дуже тяжко було організувати капітулу, не могли так легко змінити протоігуменів, але структура, вона була витримана, вона трималася. І новіціят, семінарія, і навіть обслуговування людей, куди хто мав їхати, хто за яку територію був відповідальний, все це воно існувало також у підпіллі. Дуже важливо.
Отець, якщо говорити про спадщину, яку залишили оці Василіани по цілій Україні, зокрема, от я, наприклад, на Вінниччині, я знаю, що в нас в Шаргороді є монастир Святого Миколая, який побудували Василіани. Там зараз служать православні. І таких монастирів або храмів по цілій Україні надто багато. От
300 монастирів було в Україні.
Тобто ви знаєте вже навіть підраховано вже.
Там не точно.
І це що стосується не тільки Західної України, Центральної, а й Східної, правильно?
Дивіться, поки де була оця держава, йде до межі степу. Степ,
тобто до Херсонської області.
Скажімо так, майже всюди були Василіяни. Угу. Зараз... Черкащина то була така межа, там вже таке, де Кропивницький, Кіровоградщина, угу, там вже було важко, воно вже було освоєно пізніше. А тут, де Полтава, де Чернігів, це все були оці Василіяни там працювали. Там.
Зараз ми ще поговоримо про місії, але перед тим приймемо два дзвінка, які очікують свого виходу в ефір. Вітаю вас, представтеся, будь ласка, і ваше запитання.
Слава Ісусу Христу, Ярославу Львів. Це дуже добре, що дозвонився. Рідко буває в прямому ефірі літом останнім часом. Дуже пізнавально. Ми за програму дякуємо. Але вночі ми теж слухаємо. І тільки чути Самсону. І повторюємо.
Якщо у вас є запитання, прошу пана, а ні, то ви трошки не по темі.
Бо добре, дякую.
Зрозуміло.
Чинці вночі також сплять, і вони не можуть на радіо Марія говорити в прямому ефірі.
Добре, зараз почуємо наступного дзвінка. Вітаю вас, будь ласка.
Слава Ісусу Христу.
Слава навіки.
Це Валентина Кам'янець-Подільський, греко-католицька церква Святої Трійці. Дуже приємно знову зустрітися з отцем Корнилієм, який нещодавно у нас у монастирі Святої Трійці, Василіянському монастирі, провадив реколекції. Дуже вимогливий, строгий і одночасно знаючий для нас рідний отець Корнилій. Ми дякуємо вам за ікону, яку ви нам подарували, Святий Василій Великий, ювілейна ікона 400-ліття Василіянського чину Святого Йосафата. Скажіть, будь ласка, як поєднується? У нас є церква Святого Йосафата, на ній працюють редемтористи. І Троїцька церква Васильян. Скажіть, будь ласка, про співробітництво між редемтористами і Васильянами. Дякую. Угу.
Дякуємо, пані Валентина. Ну, до речі.
Дякую вам. Значить, ми переважно працюємо паралельно. Те, що Святого Йосифата носить титул церкви, якою оці редемтористи, у якій працюють і служать, вона доказує, що насправді той Василянин, Святий Йосифат, він є святий для всіх, не тільки якийсь такий вузького спрямування святий для Василіян, а він є для цілої церкви. Значить, співпраця, розумієте, ну, в чинці вони живуть своїм життям, вони моляться і вони мають свої ділянки праці. Співпраця є, полягає в першу чергу в тому, що ми разом проповідуємо Слово Боже. Якщо наші отчинці в Херсоні, то оці редемтористи в Бердянську поряд. І ми, якщо оці редемтористи у Вінниці, ми в барі поряд. І ми стараємося таким чином працювати так, щоб підтримувати одні одних. Якихось спільних проєктів великих ми ще не маємо. Але я не знаю, які мають ще і хтось інший спільний проект. Хіба що найбільший тепер спільний проект – це розвиток так званого Василіянського, не так званого, правдивого, Василіянського інституту філософсько-богословських студій імені Йосифа Вельямина Руцького, який є біля Львова у Брюховичах. І там ми намагаємося розвинути такий інститут, який би був центром навчання для ширшого кола чинців, а також таким дослідницьким центром духовності чернечої, яка би могла бути корисна не лише чинцям, але також ширшому загалу, історії, а також богослов'я, яким би могли чинці займатися. І тому ми надіємося, що з часом він стане не тільки для Василіян, але й для ширшого кола чернечих спільнот таким центром наукових, богословських і духовних досліджень. Це хіба буде найбільший наш проєкт, який ми разом будемо робити, але надіюся, що воно з часом і перекинеться на місії і на інші способи співпраці.
Отець, хотілося б почути з перших вуст, тобто від вас, про цей великий ювілей, великий відпуст, який дає Святіший Престол для всіх, хто буде учасниками цих урочистостей, котрі пропонуватися будуть, і вже пропонувалися, напевне, дуже багато від Василіанського чину. Які заслуги будуть мати ті, котрі будуть брати участь у цьому?
Ну, Святіший Отець благословив і наділив повним відпуск, ювілейний повний відпуск для всіх тих, які помничають у місця, де мають васильяни свою службу. І вони не, це не обмежено лише якимись святкуваннями. Ми знаємо, що вчора у Гошівському монастирі на Івано-Франківщині, один з найбільших відпустових монастирів нашого чину, відбулися так, такі центральні святкування служби. Очолив блаженніший Святослав, також було біля 20 єпископів і численні священники і вірні. Це головне святкування відбулося літургійного року, присвячено ювілею. Від 14 до 20 вересня у Львові у Буковчених відбуватиметься міжнародна наукова конференція, присвячена цьому ювілею. Ну, вона більше вже для науковців і для тих, які досліджують з наукової точки зору історію і святкування Василіанського. Але тепер для кожного випадку окремо цей відпуст повний також діє. І якщо відбуваються відпустові святкування незабаром, ось тиждень після завершення конференції, то, тобто 24 вересня ми будемо святкувати ювілей будемо святкувати у місті Барна в Вінниччині. Ще через тиждень, 27 вересня, будемо святкувати в Бучачі на Тернопільщині. І так в кожному монастирі відбуваються такі святкування. Тим не менш, повний відпуст ювілейний можна отримати не тільки тоді, коли відбуваються приписані святкування, але коли будь-хто із християн наміряє отримати цей відпуст і в паломницькому намірі відвідає храм або монастир отців Василіян. Будь-який. Це може бути і в Польщі, ми маємо також і в Польщі, і в Словаччині, і в Америці. Це може бути в Україні. Будь-який. Чи в Києві, чи, наприклад, на Донеччині, чи в Херсоні. З паломницьким наміром. Бо то є такі, що ходять кожної неділі, як на службу Божу. Але навіть якщо ми кожної неділі ходимо, а з паломницьким наміром цієї неділі підемо до нашого звичного монастирського храму на богослужіння, це також перша умова для отримання цього відпусту. Друга умова – навіть не треба бути на богослуженні, бо може статися, що хтось з паломницьким наміром відвідав, а там богослуження або вже завершилися, або не може так довго бути. Треба якийсь час перебувати у молитві в цьому храмі. Помолитися в наміренні в тому наміренні, в якому молиться Святіший Отець. Певні молитви, особливо молитву до Святого Василія Великого, до Святого Йосифата, Отче наш, і молитву до Пресвятої Богородиці. І тоді можна отримати цей повний відпуст, навіть якщо ми не будемо на якомусь спеціальному богослуженні. Ну і нарешті дуже важливо, щоб для отримання відпусту важливо також і пройти ту звичайну процедуру. А звичайно, це бути в стані освячуючої ласки. А це означає, якщо хтось почувався до гріха, то треба сповідатися. І дуже добре було би для того, щоб отримати повний відпуст, також і прийняти в цьому намірі святе причастя. Але немає такого точного розпорядку, що тільки на окремих богослуженнях на цілий рік Святіший Отець благословив це, і то вже триває від 12 листопада 2016 до 25 листопада 2017 року в усіх Василянських монастирях, власне, цей відпуст повний, ювілейний, він благословений і діє. А в завершення року, буде в першу чергу у Вільнюсі. Вільнюс – монастир Пресвятої Тройці, де святий Йосифат вступив до монастиря Йосиф Руцький, і звідки властиво реформа оця велика почала поширюватися. І 12 листопада за Григоріанським календарем буде свято святого священомученика Йосифата. І тому у Вільнюсі буде велика служба Божа, і також ми паломництво будемо туди організовувати. А в Україні закінчення буде у Володимирі-Волинському на батьківщині святого священомученика Йосифата. І хто має можливість 25 листопада прибути до Володимира-Волинського, то ми сердечно всіх запрошуємо. А тепер треба просто завжди подивитися ідеї, які богослуження, але де є Василянський монастир чи церква, яку проводять оці Василяни, то там можна отримати повний відпуск.
Отже, ті, хто не встигли ще, а ще є в нас багато до цього дня часу, то можемо доєднатися, зокрема, до Киян, наприклад, всі знають, де знаходиться храм Василя Великого, це Львівська площа. Отець, хочу надати слово нашому слухачу, будь ласка, ви в прямому ефірі, ми вас чуємо.
Є запитання, звичайно, плюс цим смертним хоч не могли підпілі бути, але були віруючі про Йосифата за совєтської власті дуже мало було чути, а взагалі совєти мали таких НКВДістів і їх називали іменем Сафата. Я пам'ятаю, що він був після цього польовий, на коні їздив, був на гайкою, чи як корова пішла, оце і Сафата. Сафата було чуть не проклятим. І вони, напевно, навмисно дискредитували, бо ніхто не знав про Йосафата. Але кругом по селах знали, що Сафата – це прислужник НКВДістів. І навіть на Волині був такий розстрілював, такий провокатор Сафата. Дякую, обов'язково було б добре почути повтори. Дякую вам.
Дякую, дякую, слава навіки. Ви чули щось подібне? Тобто, наскільки ненавиділи ім'я Йосафата, що його давали як прізвисько для тих, хто там мучив людей, служники НКВДистів і так далі? Дуже коротко, тому що є ще запитання.
Так, бачите, я про таке не чув, я лише можу підозрювати, що щось таке могло і бути, тому що не тільки святого Йосифата, і взагалі Василіян дуже сильно боялися і переслідували, як тільки могли. Не тільки НКВДисти, а всі альтернативні. Наприклад, під час російської займанщини, ще тоді, в часи царизму, було також подібне.
Зараз почуємо ще дзвінок. Будь ласка, дуже коротко, в 30 секунд, попрошу вас. Алло?
Слава Ісусу Христу!
Слава навіки!
Я, мене звати Франі, я з Рівненщини, але я хотіла сказати, що костьоли святого Йосифата є не тільки греко-католицькі, а на Житомирщині. Це зараз Червоноармійський, був Червоноармійський, зараз Пулинський район. Є село Яблене, Зелена Діброва, де костілу 104 роки чи 105, і там костіл під названням святого Йосифата Кунцевича. Мене там хрестили до першого причастя. Я там була. І там завжди теж відпуск осінню у листопаді. І хоч і на що відомо, що цікаво, що те село повністю було польське населення. Майже зараз вже там дуже мало населення, але костюм під визванням святого Йосифата Кунцевича. І всі дуже шанують це свято.
Дякуємо, пані Франі. Слава навіки. Ну, це ще раз підтверджує нам про цей заклик святого Йосифата, щоб всі було одне, незалежно якої національності. От, власне, святий Йосифат став таким осередком, бачите. Отець, останнє запитання від мене, якщо встигнемо, ще приймемо дзвінок, але не можу не скерувати його до вас. От предстоятель УГКЦ, владика Святослав, одній із своїх проповідей на початку цього ювілейного року закликав Василіан іти на схід. От, можливо, дуже коротко, але про найсхіднішу Василіанську парафію чи дім, де Василіани обслуговують. Це надто таке, важливий був такий заклик, на який, напевно, що Василіани відкликаються, для них стоять багато ще завдань. І одне із найголовніших – це іти там, де не чекають. Це прикро чути, але так воно є.
28 серпня у селі Званівка Бахмутського району Донецької області проголошено Васильянський монастир Преображення Господнього великим паломницьким центром для Донецького екзархату греко-католицької церкви. Це наш монастир, який короткий час був під окупацією, і тепер він на сході так знаходиться. Щоправда, українська армія звільнила, українське військо звільнило ці терени, і ми про окупацію лише не згадуємо, хіба це найближчий до нашого до фронту. І другий монастир – це в Харкові. Бачимо, тут є питання не лише в тому, щоб йти, тут є питання такої концепції, як саме йти, з якими силами. І поки що воно лише ще у розвитку, але це не означає, що ми не є, ми не присутні на великій Україні. Я би сказав, що ще замало, але поволі підростає те покоління, яке було ще зовсім молоде в 90-ті роки, а тепер воно готове вже буде і розвивати проповідь Святого Євангелія, йдучи більше до тих, які нас потребують на великій Україні. І я надіюся далі, тому що ще є Білорусь, яка очікує Слово Боже, і Росія, і Казахстан, а можливо, і інші народи. Все тепер залежить від того, як ми тут будемо працювати, наскільки будуть готові нові покликання до монашого стану, які будуть готові йти працювати для інших людей.
Я думаю, що, ну, слава Богу, звичайно, хотілося б більше, але зараз, здається, непогано, так, є з покликаннями в саме Василянському чині. Тобто є багато молодих хлопців, молодих дівчат, котрі бажають себе присвятити.
Слово непогано, напевно, що найкраще відповідає, бо і не найкраще. Значить, сьогодні ми зустрічаємося з новими викликами. Для багатьох людей монастир – це не опція для майбутнього.
Так.
А тут є одна дуже така сумна справа, що насправді монастир – це не є монастир, як монастир. Монастир – це в першу чергу служіння Христу. Значить, не завжди Христос є, не завжди віра є опція для майбутнього. Бачите, каже Христос, Царство Небесне, як з тим, як подібне до гірчичного зерна. Воно, щоправда, найменше з усіх зерен. І так ми тут тепер бачимо, що інші зерна, вони більше приваблюють людей. Нам треба ще багато чого перебороти, щоб людям теперішнього часу, які спрямовані на організацію свого життя у матеріальному плані, їм показати, що не хлібом єдиним живе людина, а кожним словом, яке виходить з уст Божих.
Дякую вам. Отже, зараз приймемо ще дзвінок. Вітаю вас, будь ласка, дуже коротко, 30 секунд вам даю.
Алло?
Слухай, будь ласка. Пані
Розалія Вінична, вітаю вас, отче, вітаю вас, сине. Дякую вам. Приходьте до нас, повчайте нас. Отче, може, хто не зможе поїхати на такі урочистості, моліться за нас. Дякую.
Дякую.
Ми обов'язково молимося, особливо за тих, які самі не мають можливості десь приїхати, або, наприклад, особливо тих, які прикуті до ліжка, які не можуть вийти з хати.
Я дякую, отче, вам. Мусимо вже завершувати. Практично стікають останні хвилини нашого спілкування. Я єдине, що як в підсумок ще можу сказати про те, що справді виклики перед сучасністю, а зокрема перед церквою, церквою перед сучасністю, отак буде правильно сформульовано, стоять надзвичайно великі, і ресурсів треба задіювати надзвичайно багато. І хто ж, як не церква, стане в захист моральних цінностей і в особі чернечої такої формації, вона найкраще, як на мене, діє. Тому надзвичайна подяка ченцям за те, що вони справді, як і вклад, який вони вкладають, зокрема, наприклад, ми говоримо сьогодні за чин Святого Василя Великого, місійно, реколекційне та видавнича діяльність, от Василяни провадять. І ми, кожна друга книжка, яка є розкрита в нас на столі, побожного характеру, вона є саме розроблена от Василянським чином. Так же ж, отець?
Ось, ще від вас... Так буває.
Буває. Від вас ще таке слово настанови в одну хвилину і будемо прощатися.
Бачите, ченці і черниці, вони є знаком майбутнього віку. Каже Христос, у воскресінні не женяться, не виходять заміж, а є як ангели. Отак, і ми повинні завжди пам'ятати, що насправді наше життя на цій землі, воно має свої обмеження. І тільки у вічності з Богом ми можемо віднайти те все, до чого людина так прагне. А ченці і черниці, вони завжди нам нагадуванням, що ми повинні тут працювати так, як казав святий Ігнатій, ніби все залежало від нас, а надіятися на Бога так, ніби все залежало від нього. І я пам'ятаю, можу лише сказати одне, не тільки ченці і черниці повинні дбати про нові монаші покликання, але також і всі люди, не тільки єпископи, священники, а також і миряни, молитися за ченців, тому що велике щастя і знак розвитку суспільства і церкви, коли між нами є такі люди, які здатні покинути все і піти працювати для Христа і для народу. Світити світлом, каже так, нехай світить перед людьми ваше світло, щоб вони, бачивши ваші добрі вчинки, прославляли Отця вашого, що на небо. Сердечно дякую вам за спілкування і всім бажаю рясних Божих ласк за молитвами Пресвятої Богородиці, Святого Василія і Святого Священомученика Йосифата.
Це була програма «За Христа». Я в студії був Максим Приступа. На зв'язку зі Львова отець Корнилій Єремак, місіонер чину Святого Василя Великого. Слава Ісусу Христу! До наступних зустрічей в ефірі.
Час почули голос Божий, ідіть сини в ряди Василіян, і кожний з них до ангела був схожий, яким Віталій і Северіян, і кожний з них до ангела був схожий, яким Віталій і Северіян. Вони пізнали крехіську землицю, дорогу хресну силу джерела, любові вічній подали правицю, любов Христа в дрогобич повела, любові вічній подали правицю, любов Христа в дрогобич повела. Блаженна скорбота, блаженні хрести, блаженна Голгота, ну як не йти? Знялися, як птахи, у вічні вінці. Блаженні монахи, блаженні отці. Різний час почули голос Божий, ідіть, сини, чекає жнивний лан, і кожний з них до ангела був схожий, яким Віталій і Северіян, і кожний з них до ангела був схожий, яким Віталій і Северіян. Сіні стрічі молодь товариства, відправи сповіді і дітвора, слова золото усі і пречисті, блаженно.